hingebaut.
Tere! Te kuulete saadet Hingevaod ja täna oleme stuudios koos psühholoog ja koolitaja Kaia Kupartiga.
Tervist!
Valisime täna teemaks, kuidas aega kalliks pidada. Väga tihti võib juhtuda, et kui me oleme kristlased, siis me elame nii öelda iga päev Jumala armust, mis ei ole kindlasti vale Jumala armust elada, aga tihti peale võib meie elust kujuneda selline järjepidev kaos või et iga päev Elu ei ole nii hästi korraldatud, planeeritud ja võibolla isegi mõnes mõttes me ei pea seda õigeks, et asju planeerida, sest küll Jumal juhib, aga samas ma usun, et kõikides asjades, mida Jumal teeb, on kord ja mingi plaan. Et tundub, et kui Jumal juba maailma lõi, siis tal oli plaan ja kui ta andis oma poja, siis tal oli plaan, et Jumal ei pea ka planeerimist valeks ja sellepärast me mõtlesime, et kuna Ka piiblis on kirjakoht, mis ütleb, et vaadake, et te ei elaks nagu arutud, isegi ta ütleb, et te ei elaks nagu rumalad, vaid pidage aega kalliks ja sellepärast me mõtlesime, et arutaks täna sellel aja kalliks pidamise teemal veidi.
Ja, et tõepoolest me elame ju sellises ühiskonnas, kus enamikel inimestel on liiga palju tegemist ja liiga vähe aega. Ja kui me nüüd küsime endalt, mis moodi ma seda aega planeerida saan või üldse aega juhtida, on ju selline mõiste nagu aja juhtimine, siis olgem ausad, ega me seda aega nii väga juhtida ei saa. Et tegelikult me ju teame, et piiblis on ainult üks ajalooline fakt või üks kirjakoht Joosua raamatus, kus nii-öelda Jumal peatas aja ja päike seisis paigal, aga see on tõesti selline enneolematu ja erakordne olukord, nii et meie siin elame oma igapäevast elu nii, et me tegelikult saame ikkagi ainult ise ennast oma elu ja oma isiksust juhtida ja põhimõtteliselt see tähendabki seda aja kalliks pidamist või siis see aja õitsti kasutamist.
Mina eile sain armu aja juhtimises. Hakkasin laeva peale minema ja jäin hiljaks. Ja no ütleme, et kui oleks olnud normaalne liiklusolukord, ma oleks jõudnud õigeks ajaks laeva. Aga kuna oli tohutu ummik, ma tulin Helsingist ja me seisime ummikus üks 20 minutit ja tavaliselt peab olema 20 minutit enne check-inist läbi läinud, enne kui laev välja läheb ja me jõudsime check-inni 5 minutit enne laeva väljumist ja see on üsna nagu kindel, et siis sa oled laevast maha jäänud. Ja näed, tänu Jumala armule ja imele, Öeldi meile, et antke ruttu oma dokumenti ja jookske laeva. Aga see on ikkagi erand.
Ja, et eks me muidugi inimestena oleme ka erinevad, et on inimesi, kellel see aja planeerimine tuleb ka palju kergemini välja kui teistel. Et on olemas ka selline isiksuse omadus nagu meelekindlus ja see on paraku üsna suures osas kaasa sündinud inimesele. Et mõni inimene tõesti läheb alati igale poole pool tundi varem kohale ja näiteks kas või mõni kooliõpilane, kui antakse kodune ülesanne, siis ta teeb alati esimesel võimalikul juhul selle koduse töö ära. Ja on siis teised inimesed, kes jätavad kõik asjad viimasele minutile ja nii-öelda proovivad alati kõik asjad teha sellel viimasel, noh, 24. Tunnil siis nii-öelda. Aga mina isiklikult usun, et tegelikult me kõik saame oma isiksust arendada ja me saame õppida nii-öelda ise ennast juhtima. Et mina küll ei arva, et me oleksime kuidagi nüüd oma isiksuse või harjumuste orjad, et me ei saa otsida selliseid vabandusi, et oh, et ma olen ju selliseks loodud, et mis ma siis teha saan. Et võibolla eks kraavid on nagu igal pool, et on olemas ka sellised nii-öelda täiuslikkuse ihaldajad või perfektsionistid, kes noh, võibolla planeerivad nagu ka üle oma aega, et nemad peaksid õppima just sellist spontaansust ja planeerima nii-öelda auke ka oma kalendrisse, et ei ole nagu kõik viimase tunnini ära planeeritud. Aga on siis teised inimesed, kelle elu on tõesti, nagu sa ütlesid, üks suur kaos või et kukub välja nii, kuidas juhtub. Ja nemad kindlasti peaksid siis õppima just nimelt oma elus prioriteete seadma ja aega planeerima. Nii et ma usun, et ka selles küsimuses peaks valitsema mingisugune tasakaal.
Kui nüüd rääkida üleüldiselt nagu kogu elu lõikes, siis ütleme noor inimene planeerib oma elu, et kas ta peaks seda üldse tegema või oleks tark lihtsalt võtta see, mis tuleb?
Ma arvan, et kindlasti peaks planeerima. Ja just kui öeldakse, et näiteks töötu ülesanne on töö otsimine, siis mina arvan, et inimese, kui näiteks tuleb minu juurde mõni inimene ja ütleb, et tal ei ole elu eesmärki või ta ei tea, mis teda huvitab, siis võikski ju öelda, et tema eesmärk on seda eesmärki otsida. Ja sageli soovitatakse alustada unistamisest. See tähendabki see, et inimene laseb ennast vabaks ja mõtleb, et noh, mis mulle meeldiks teha või kus kohas ma võiksin olla. Isenesest unistamine on hästi selline põnev teekond ja see on nii nagu ajurünnaku puhul, et kõik ideed on lubatud. Et on selge, et kui me laseme endal nagu sellise mõtte vabaks ja me mõtleme välja kõik võimalike variante ja versioone, siis võibolla hakkab ühel hetkel kooruma ka see õige. Ja loomulikult ideaalne ja väga hea on unistada Jumala palge ees. See tähendabki seda, et ühest küljest me küll mõtleme seda, mis see meie soov ja vajadus ja igatsus on. Ja teisest küljest me ütleme ka Jumalale, nagu ütles Saamuel, et Jumal räägi mulle, et su sulane kuuleb. Et ma arvan, et ka siin võiks olla see tasakaal.
No noorel inimesel on kerge, ei ole veel vastutust võibolla rahaliselt pere ees, aga kui inimene on jõudnud 30-ndatesse või 40-ndatesse eluaastatesse, et siis on juba see, et aga ma juba olen selles rattas, et mul on vaja maksta laenud ja mul on vaja maksta üürid ja kõik vajab tegemist ja kus ma siin enam unistan, kuigi tegelikult võibolla mu elu ei ole üldse selline, nagu ma tahan, et see oleks.
Ja on selge, et ega 30-40 aastaselt me enam selliseid ülisuuri kannapöördeid ei saa teha, et noh, on selge, et näiteks baleriini meist kummastki enam ei saa, hoolimata sellest, et kui palju me seda igatseksime ja tahaksime, eks? Et on mingisugused piirangud ees tõesti, aga see ei tähenda, et me ei võiks oma elu noh, eluplaneerimist või eesmärkide seadmist alustada siis 30-aastaselt, et miks ka mitte.
Nii et üks kõik, kes võiks praegu nüüd tulla ja alustada teekonda koos meiega. Me mõtlesime, et vaatame seda oma elu eesmärkide seadmise nagu täpselt plaani, et kuidas seda iga raadiokuulaja saaks ka kodus praegu teha.
Eks siin on erinevaid lähenemisi, aga võibolla mina soovitaksin alustada kõigepealt oma prioriteetide seadmisest või õigemini, et mõelda üldse, et mis on minu elus tähtis. Et mida ma väärtustan ja hoolimata sellest, et me usume ju ka, et enamik meie kuulajatest on kristlased, siis ka kristlasi on maailmas ju miljoneid ja selles suhtes ka nende väärtushinnangud ja prioriteedid ikkagi erinevad. No näiteks on mõni noor naisterahvas, kelle jaoks tohutult oluline on omada näiteks palju lapsi ja mõni inimene, kelle jaoks on perekond äärmiselt oluline. Ja võibolla mõni sama vana naisterahvas, ehk siis sama noor, tema ei mõtle üldse perele ja lastele. Tema näiteks võibolla unistab hoopiski mingitest tööalastest saavutustest või on see siis mingi hea tegevus või mis iganes. Et me inimestena oleme tohutult erinevad ja võibolla me võiksimegi alustada sellest, et me mõtiskleme, et mis on minu jaoks tähtis minu elus.
Aga ütleme usklikuna ja võibolla sellise traditsioonilise kirikus käijana, mul on hoopis kujunenud aru saam, et see ei olegi oluline, mis minu jaoks on tähtis, et oluline on see, mida Jumal tahab ja küll siis Jumal toob ja küll siis Jumal teeb ja küll siis tuleb välja see, mida Jumal on tahtnud. Ja.
Mulle ütles kunagi üks hästi tore missionärist vanahärra, et tegelikult mina usun, et see minu tahe ja Jumala tahe ühel hetkel hakkab ka nagu koos mängima või noh, selles suhtes, kui mulle ikka üldse reisimine ei meeldi, siis vaevalt, et Jumal ütleb mulle, et Kaia, mine nüüd Indiasse missionäriks. Selles suhtes, et enamasti see ikkagi nii ei ole. Enamasti on see, et Jumal kutsub inimesi sellesse paika teda teenima, kus selle inimese nii isiksuse jooned, tema elu jooksul omandatud kogemused ja kõik, et nad mängivad nagu kokku selles suhtes, et Jumal on ju meid loonud ja ta teab, kuhu me kõige paremini sobime. Nii et selles suhtes ma ei usu seda, et Muidugi üks asi on see, et me vahel Jumal võibolla annab meile selliseid suuri väljakutseid ja meie liha või mõistus nagu tõrgub ja selles suhtes me võibolla paneme natuke vastu, ütleme, et Jumal, ma ei saa hakkama ja see on liiga raske ja liiga kõrge minu jaoks. Aga ma ei usu, et see päris nii on, et kui ma ikkagi üldse laulda ei oska, siis Jumal ütleb, et ma tahan, et sinust saaks muusik või et sa maaliksid ilusaid pilte minu auks, kui mul see anne puudub või mulle tundub, et see ikkagi päris nii ei ole. Et ma arvan, et seda ei pea kartma. Et sageli inimesed on ikkagi kutsutud tegema seda, mis neile meeldib ja enamasti neile meeldib see, mida nad oskavad. Või mis on nende nii-öelda tugev külg.
Blessings flow. In your presence is fullness of joy. At your right hand there are pleasures forevermore.
Reach in heaven with our song, binding everything that's wrong. Through a multitude of songs and you once growing, we can stand before the throne. He has claimed us as his song. We give glory and praise to God the
at the Father's right hand. There's a cloud of witnesses who all have walked by faith. Confess Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords, and someday we'll behold His
wrong. Through a multitude of songs, a new one's growing. We can stand before the throne. He has claimed us as his own. We give glory and praise to God the
Räägime täna saates hingevaod sellest, kuidas aega kalliks pidada. Me oleme stuudios koos psühholoog ja koolitaja Kaia Kupartiga, mina olen Kadri Aabner ja me rääkisime ennem üldiselt sellest, et kas üldse on vaja aega planeerida ja kui me käime koos Jumalaga, et siis kuidas see tasakaal seal leida ja sul on üks kirjakoht selle kohta.
Ja õpetussõnad 16. peatükk salm 9 ütleb, et inimese süda kavandab oma teed, aga issand juhib tema sammu. Et sa, Kadri, küsisid ennem, et tõesti, et kui Jumal meid juhib, et kas me siis üldse peame planeerima. Ma mõtlesin, et meie koguduse pastor on alati öelnud seda, et ega seisvat autot ei saa juhtida. Et juhtida saab liikuvat autot ja mulle isenesest see mõte väga meeldib selles suhtes, et kui me alustame selle eesmärkide püstitamise protsessiga ja me usaldame Jumalat, siis me teame ka seda, et Jumal on vägev õpetama ja korrigeerima meid ja võibolla kui me nii-öelda mõned mõtted ka nii-öelda oma isenese tarkuses paneme sinna kirja, siis ühel hetkel ja kui me seisame nende mõtetega Jumala ees, siis Jumal kindlasti saab meile öelda, et või õigemini korrigeerida seda. Nii et ma arvan, et Jumalaga koos käimine ei tähenda seda, et me ise ei peaks mitte midagi oma elus tegema.
Kuidas siis peaks neid eesmärke püstitama ja millest lähtuma?
Nagu ma enne ütlesin, et peaksime lähtuma oma põhiväärtustest. Aga üldiselt on ju ka nii, et ega meie elus ei ole ainult üks valdkond. Et meil on küll pere näiteks, mis on hästi oluline ja meil on töö, mis on oluline, aga meil on neid aspekte elus palju ja põhimõtteliselt me võime ju püstitada eesmärke kõikides meie elus olulistes valdkondades. Me võime püstitada näiteks eesmärgiga oma füüsilises tervises. Oletame, et me oleme juba teatud vanuses ja meil on tekkinud mingisugused tervise hädad, siis me saame ka mõelda, et mida mina isiklikult saan teha selle heaks, et püsida terve. Võibolla ma pean tervislikumalt toituma, võibolla ma pean tegelema rohkem spordiga või viibima rohkem värskes õhus. Võibolla ma pean kuidagi õppima oma aega selles mõttes paremini kasutama, et ma vähendaksin stressi oma elus. Ehk siis see, et ma peaksin hoopis tegelema rohkem meeldivate tegevustega, puhkama rohkem ja nii edasi. Et selles suhtes ei pea need eesmärgid olema ainult nagu ühes kindlas valdkonnas. Aga kui sa küsisid, et mis moodi neid püstitada, siis soovitatakse kasutada sellist positiivset sõnastust ja mina vormis. Näiteks, ma ei tea, septembriks 2012, mis siis iganes, et oletame, et töötan ma sellel ametikohal või kaalun nii ja nii palju kilogramme, ehk siis see, et olen vahepeal näiteks maha võtnud kaalus või mis iganes.
Sa tõid siia sisse ka kuupäeva, et kas on oluline ka seada mingi kindel aeg sellele eesmärgile?
Üldiselt soovitatakse ja sellepärast, et siis me saame pärast mõõta, et kas me ikkagi saavutasime selle eesmärgi. Ja üldiselt ega nüüd seda asja ka nii traagiliselt ei tasu võtta või sageli on see, et meie eesmärgid ka elujooksul muutuvad ja kuidagi elu teeb oma korrektuurid. Nii et ma ei arva seda, et näiteks täna püstitatud eesmärk nüüd 100%-liselt kehtib ka järgmisel aastal. Nii et ma usun, et tegelikult see protsess on sama oluline kui tulemus. Et selles suhtes, et eesmärgid kindlasti täpsustuvad ja muutuvad elujooksul. Aga see ei tähenda, et me ei peaks neid püstitama.
Kaia, sa tõid näiteks nüüd selle füüsilise tervise, aga on veel valdkondi, et võibolla kuulajal aru saadavamaks teha, et millised on veel valdkonnad, kus võiks eesmärke püstitada?
No kindlasti tööalased eesmärgid, mida sageli ju töötajad ja tööandjad ka näiteks arenguvestlustel tänapäeval teevad, et nad räägivad iga aasta läbi, mis on sellised töötaja eesmärgid või ikka selline isiksuslik areng või mida ta tahab näiteks juurde õppida või omandada. Aga võibolla eesmärgid võivad olla seotud ka näiteks meie perekonnaga või lähedussuhetega, et ma veedan aega oma lastega koos. Et eesmärk peab selles mõttes olema suhteliselt täpselt sõnastatud, et ma ei saa sõnastada eesmärki, et näiteks, et ma olen õnnelik või minu lapsed on õnnelikud, et siis alati tekib küsimus, mis see tähendab, et mis see õnnelik tähendab.
Kus see mõõdupuu on.
Just, kus see mõõdupuu on. Aga ma saan näiteks endale eesmärgiks püstitada, kas või seda, et ma loen iga õhtul oma lastele õhtujuttu. Et sageli on nii, et need asjad, mis on meie elus äärmiselt olulised, nendega ei ole meil väga kiire. Selles suhtes, et me sebime igapäevaselt tavaliselt nende tegevustega, mis on hästi kiired, just nimelt, aga mitte võib-olla isegi niivõrd olulised.
Nagu pikas perspektiivis. Jah,
pikas perspektiivis. Et ajaplaneerijad on välja töötanud ühe sellise toreda maatriksi ja ma katsun seda niimoodi eetrivahendusel rääkida, et tõepoolest, et väga suur osa meie päevast kulub tegevustele, millega on kiire ja mis on olulised. See tähendab seda, et on mingisugused lühikesed tähtajad meil, mingid kokkulepped, mingisugused sellised tegevused, mida kindlasti tuleb ära teha, et nad on olulised ja nad on kiired. See tähendab seda, et ma pean ikkagi õhtul näiteks perele süüa tegema. Ma ei pääse üle ega ümber sellest või ma pean töö juures mingisugused olulised asjad ära tegema. Aga lisaks nendele olulistele ja kiiretele tegevustele me sageli tegeleme asjadega, mis on ka kiired, aga mis tegelikult on väheolulised. Ja sageli, need on siis sellised tegevused, et keegi nii-öelda sõidab meile sisse. Selles mõttes, et kas või see, et kutsub meid kuhugi või saadab mingeid punaste lipukestega meile, millele ta arvab, et meil on kindlasti vaja kohe vastata või on need mingisugused pikad telefonikõned. Ühesõnaga mingid tegevused, mis ei ole küll meie jaoks selles mõttes olulised, aga on teiste jaoks olulised. Ja ma ei ütle, et me neid tegevus üldse ei peaks tegema, aga kui kogu aeg keegi meile nii-öelda sisse sõidab, siis võib juhtuda, et me oleme nii-öelda lõpuks nii ära kurnatud, et me satume sellesse blokki, et me hakkame tegelema asjadega, mis ei ole ei kiired ega olulised. See tähendabki seda, et me näiteks läheme õhtul koju, me oleme hästi väsinud ja me vaatame mingisugust täiesti suvalist seebikat või istume kuskil internetis ja ei loe sealt ka veel midagi asjalikku, vaid lihtsalt nagu lööme oma aega surnuks, et otseselt nagu ei puhka ka, ei tee mingit sellist nii-öelda kvaliteet puhkust, aga lihtsalt oleme. Ja mis on selle asja nagu see kurpool on just see, et me jätame tegelemata asjadega, mis on väga olulised, aga millega ei ole kiire. Et kui ma siin enne tõin näite, et lastele õhtujuttu lugemine, ta on küll, me kõik emadena oleme nõus, et see on hästi oluline, on lastega tegeleda, aga ta ei ole kiire. Selles suhtes, et mitte midagi ei juhtu, kui ma täna jätan selle raamatu lugemata või kui ma täna ütlen, et mul pole täna aega sellest rääkida. Et ju tegelikult, tundub, et mitte midagi ei juhtu, aga pikas perspektiivis juhtub küll. Ja täpselt samamoodi, et me võimegi öelda, et selles ühes blokis, kus on nii-öelda need vähe kiired, aga olulised asjad, et seal ongi istuvad nii-öelda need meie põhiväärtused või sageli, on see siis ka suhe, mitte ainult lastega, vaid ka abikaasaga näiteks või ka meie tervis, et kui ma siin ennem tõin näiteid, et me peame hoolitsema oma tervisest, et see on see samamoodi, et mitte midagi ei juhtu, kui ma täna ei lähe keppikõndi tegema või üldse see nädal ei jaluta kuskil ringi või ei lähe ujuma või ei tee trenni, aga jälle, kui ma võtan selle nagu pikas perspektiivis, siis möödub 10 aastat ja võib-olla on mul mingisugune tervise häda või ma näiteks olen ülekaaluline ja siis ma avastan, et oi, kuidas see nüüd juhtus. Et aga juhtuski nii, et see tegelikult tundub, et see pole kiire, sellega on aega küll, aga siis võib juhtuda nii, et ühel hetkel need nii-öelda vähekiired ja olulised asjad muutuvad nii-öelda kiireteks ja olulisteks. See tähendab, et kui juba tervis käest on näiteks, siis see muutub järsku prioriteediks number 1. Või siis kui me avastame, et me lapsed on täiesti meist võõrandunud või ülekätte läinud, siis need lapsed muutuvad meile prioriteediks number 1 selles mõttes. Ja siis me hakkame nii-öelda tuld kustutama. Nii et ma usun, et selles suhtes me peame igal hetkel jälgima, et me tegeleksime ka nende asjadega, mis ei ole küll kiired, aga mis on tähtsad? Mis on meie elus, meie jaoks kõige tähtsamad?
Lastele õhtujuttu lugemine, see on selline pikas perspektiivis nende ellu hea külvi tegemine, aga vahel on need prioriteedid, mida me peame seadma, ka seotud igapäevaste lihtsate asjadega, kui näiteks söömine. Et mõnel inimesel on vaja isegi seda, et seada endale prioriteediks see, et ma söön igal päeval hommikusööki või et ma söön igal päeval lõunat või et ma ei tee nii, et ma olen terve päeva tööros näljas, joon ainult kohvi ja siis lähen õhtul koju, olen täiesti väsinud, söön kõike, mis kätte satub ja siis mõtlen, et miks mul kogu aeg need kilod lisanduvad.
Jaa, absoluutselt. Ja et see on huvitav, et me satume sageli sellesse oravrattasse nii-öelda ja me võime unustada ära ka kõige elementaarsemad asjad. Et mina oma töös sageli pean ka inimestele ütlema näiteks, et täpselt seda sama, et süüa tuleb 3 korda päevas või magada tuleb piisavalt. Et me just leidsime siit ühe kirjakoha Markuse 6. peatükis 31. salmis ütleb Jeesus ka oma jüngritele, et tulge ometi üksildasse paika ja puhake pisut, sest tulijaid ja minejaid oli palju ja neil polnud parajat aega süüagi. Et see on see sama, et vahel me peame ka nii-öelda ise endale ütlema või ütleb tõesti Jeesus läbi oma püha vaimu meile, et nüüd mine magama. Ja see nädala vahetus ära kohtu kellegagi, vaid lihtsalt pea hingamispäeva. See on ju lausa käsk. See tähendabki seda, et maga ennast välja, tegele meeldivate tegevustega, taasta oma jõudu. Ja selles mõttes, jah, ja vahel see tuleb endale nii-öelda märkmikusse kirja panna ja ka selleks tuleb aega planeerida.
Enne kui sa rääkisid sellest tabelist ja nendest asjadest, mis on need, mis sisse sõidavad ja mis nagu meist nii väga ei sõltugi, minul on olnud eeskujuks väga üks minu hea tuttav, kes tihti peale, kui ma olen talle helistanud, siis ta nagu ütleb mulle, et on andeks, ma ei saa sinuga praegu rääkida, et kas sa saaksid mulle helistada, palun, ma ei tea, siis ta ütleb näiteks, et 3 päeva pärast kell see. Ja esialgu see tundub nagu nii imelik, et kuidas ta nüüd mulle niimoodi ütles, et me oleme arjunud, et me saame kõik kohe, on ju. Ja samas nagu see on mind õpetanud nii palju nagu ennast kehtestama teistele inimestele samamoodi, et võt praegu mul on aeg olla oma lastega, et ma ei saa praegu rääkida, aga et kas sobib, et ma helistan sulle paari tunni pärast tagasi, et tegelikult see ei ole ju teise inimese solvamine, kui ma ütlen talle, et mul on ka oma tegemised, et kui me ütleme, et mul on töökohtumine, siis kõik saavad sellest aru, et ma ei saa sinuga praegu rääkida, aga et kui ma ütlen, et mul on praegu võt kokku lepitud, et ma mängin lastega selle laua mängu ära ja see võtab aega 1/2 tundi, et siis ma ei ole praegu võimeline rääkima telefoniga samal ajal, et sellega ma nagu näitan austust oma laste vastu ja nemad näevad ka, et see on täiesti okei, et pereasjad on ka tähtsad, et ei ole ainult tööasjad tähtsad.
Me elame ju sellises maailmas, kus meil on valiku võimalusi miljoneid ja selles suhtes miljoneid võimalusi ka oma aja kasutamiseks. Ja kui meil on veel palju häid ja toredaid sõpru ja tuttavaid, siis võib juhtuda ka, et nemad tulevad meie ellu oma mõtetega, et mida meie kõik võiksime teha või kus abiks olla ja kus töötada ja nii edasi. Et ma usun, et kriitiline oskus on tõesti ka see ei ütlemise oskus ja enesekehtestamise oskus. Et ei ütlemine kindlasti ei ole teise inimese solvamine või hülgamine või see ei tähenda seda, et ma nüüd mitte kunagi ei kavatsegi sinuga näiteks rääkida, vaid ei ütlemine ongi see, et kui ma tean, et tänase päeva peale mul on planeeritud teatud tegevused, siis ma lihtsalt ütlengi sulle ei, aga ma ei ütle lihtsalt ei, vaid ma ütlen ka, et okei, et täna kahjuks ei saa, aga helista mulle neljapäeval, et neljapäeval mul kindlasti on aega ja siis räägime. Ja siis ma planeerin ka näiteks sinuga kohtumise neljapäeva peale. Ja ma usun, et kui me sellisel viisil inimestega suhtleme, siis ka teistel on meiega kergem suhelda, sellepärast, et nemad saavad ka nagu sellise selge signaali, et mida mina olen sageli näinud on kristlaste puhul on see, et nad nii-öelda jutumärkides üritavad olla nii kenad inimesed, et nad ei ütle kellelegi kunagi ära, aga siis juhtubki see, et nad lubavad liiga palju ja teevad mingisuguseid topelt kokkuleppeid ja lõpptulemusena nad tegelikult käituvad inimestega halvasti, sellepärast, et nad ei suuda oma lubadustest kinni pidada ja nad on võtnud endale üle jõu käivaid kohustusi. ja ühest küljest see hävitab neid nagu sisemiselt neid endid või tekitab neile tugevalt stressi, aga teisest küljest see toodab ka nagu rahulolematust, et ka teised saavad aru, et et ta ainult lubab ja kunagi ei tee. Aga sageli seal taga on just see, noh, enese kehtestamise oskamatus või siis see oskamatus öelda ei.
Juba varasem see pagas.
Just.
Mul tuleb siin võrdluseks näiteks see, et, et kui me näiteks planeerime mingit sünnipäev, eriti näiteks laste sünnipäev planeerides, et see on ju selge, et igaüks kirjutab, et sünnipäev toimub kella 5-st kella 7-ni ja kõik vanemad teavad, et kell 7 tuleb lastele järgi tulla ja siis ei juhtu seda, et keegi jääb sulle ööseks või, või, või pikemaks külla. Et, et mina arvan, et samamoodi on ka sellises suhtlemises täiesti normaalne öelda, et, et mul on aega, aga et mul on aega praegu 10 minutit, et, et, et püüame sellega hakkama saada. Et, noh, et sa lood nagu teisele inimesele ka turvalise arusaamise, et kui palju ta tohib sinu aega kulutada sinust.
Ja ma olen täiesti nõus sellega, et üks asi, mida mina soovitan või mina isiklikult oma elus kasutan, on, on see, et ma kirjutan päris palju asju ülesse. Ma tõesti teen erinevaid nimekirju, näiteks päeva nimekirju või nädala nimekirju, et on mingid tegevused, mis tuleb ära teha ja sageli, noh, minu elus on näiteks selliseid tegevusi päris palju, mis on isenesest pisi asjad, aga aga neid, kui neid koguneb nagu palju, näiteks kümmekond, et ma pean vastama mingile meilile, ma pean kellelegi midagi saatma ja kui need 10 asja on mul paperi peal, siis mul on palju lihtsam neid kuidagi hallata. Selles suhtes, et ma ongi, et ma hakkan nagu järjest tegema ja teen nad ära ja tõmban, panen mingid plussikesed sinna ette või tõmban nad maha ja ma tunnen, et see asi on mul kontrolli all. Või teine variant, kui ma ei paneks neid kirja, siis ma, nad niimoodi kuidagi mu peas uitaksid ringi ja siis suvalisel hetkel, näiteks kas või öösel kell 2, hüppaksid mulle kuidagi mõtetesse ja ajaksid mind üles, et oi, et ma pidin ju sellele inimesele saatma meili ja ma tean, et ma pole veel jõudnud seda. Et, et minu jaoks on osutunud hästi kasulikuks see, et ma panen asjad kirja, ka, ka suhteliselt sellised väikesed asjad.
Eesmärke tehes peaks olema ka nagu need eesmärgid kooskõlas meie sisemaailmaga, et, et mul praegu tuli meelde, see ei ole üldse nii vaimulik näide, aga ma hiljaaegu käisin vaatamas filmi, see oli kinos, oli Eesti keeles vist oli tõlgitud, et ma ei tea, kuidas ta seda suudab ja film rääkis ühest pereemast, kes oli ise väga edukas finantsnõustaja, nii et ta töötas nagu väga vastutaval ametikohal. Tal oli kaks väikest last, ma arvan, et lapsed olid vanuses 5 ja 2. Ja ta mees oli arhitekt, nii et kogu pere elu oli niimoodi, noh, no selles filmis oli põhimõtteliselt kujutud selle naise elu nagu suurt kaost, kuni see asi päädis sellega, et ta läks tippkohtumisele nii, et tal oli täid peas ja ta sügas oma pead ja ühesõnaga see oli väga, noh, meie saatesse väga ilmekas näide oleks sellest naisest, kuidas moodi tegelikult oli väga edukas nii-öelda oma tööl, aga et see kõik, kogu elu moodustus nagu, noh, see oli üks suur kaos. Ja siis tema assistent, kellel ei olnud peret, vaatas seda kõike kõrvalt kogu aeg niimoodi, et noh, ma küll ei tahaks mitte kunagi midagi sellist. Ja siis mõtlesin seda filmi vaadates, et, et kas see üldse on võimalik olla edukas tööl, olla edukas koduasjades, olla edukas oma suhetes, seal oli ka toodud sisse see suhte teema, et suhe hakkas kuidagi kiiva kiskuma, kuna kõik oli siukses suures kaoses. Ja mis seal filmist veel oli see, et ta, tema põhiline asja oli see, et ta ärkas öösiti üles ja siis koostas oma nimekirja oma mõtetes ja oli täiesti üks paanika olukorras kogu aeg. Sinu selle ööse näite peale mul tuli see meelde. Ja siis mõtlesin, et, et ilmselt kui oleks nagu prioriteedid paigas, et mis on mulle tähtis ja et, et mis, mis on nagu need pikaajalised nagu asjad, mida ma tahaksin oma surivoodil meenutada, et, et see läks mul hästi. Et ma elasin head ja õnneliku abielu. Mu lapsed kasvasid üles emotsionaalselt turvalistena ja nad said piisavalt kodust kaasa selleks, et minna ellu ja nad said lendu tõusta elus. Ja et võibolla kui see naine oleks niimoodi pannud oma prioriteete seal niimoodi pikkajamas perspektiivis paika. Ja mida ma hakkasingi küsima oli see, et ilmselt need prioriteedid, mida me seame, peaksid olema nagu kooskõlas sellega, kes me tegelikult surivoodil tahaksime nagu olla.
Seda küll. Ja mina sageli küsin ka inimeste käest, et mis on kõige hullem, mis võib selles olukorras juhtuda. Ja küsin seda ka vahel ise enda käest, et tõesti, kui mul on prioriteedid paigas ja näiteks noh, oletame, et tõesti mu juurde tuleb ka inimene, kellel on tohutu mure mingi tööasjade pärast, et tööasjad on kuhjunud tal kuidagi või et ta ei saa oma tööandjaga läbi või, või mis iganes. Ja kui ma küsin ta käest, et mis on nagu selles olukorras see sinu katastroofi mõte või mis on see kõige jubedam asi, mida sa ette kujutad, mis võib juhtuda. Ja kui ta siis ütleb, et no kõige hullem on see, et mind lastakse lahti on ju. Näiteks. Ja ma küsin, et aga mis sa siis teed, kui sind lahti lastakse? Ja siis, kui me sealt edasi arutame, siis selgub, et ega seal nagu ei olegi midagi hullu. Et noh, otsin uue töö ja äkki saan veel isegi parema, et noh, mõnes mõttes olengi natuke tüdinenud selle töökoha peal töötamast. Ja sageli, kui inimesed küsivad seda enda käest seda katastroofi mõtet, et siis nad avastavad, et kuule, tegelikult midagi hullu ei juhtugi. Ja siis, kui me oleme selle, isegi selle kõige hullema läbi arutanud, siis selgub, et suure tõenusesega see kõige hullem ei juhtu ja et aga siis ei olegi midagi karta. Aga nii et... Noh, nagu sa ütlesid, et tõesti, et prioriteedid peavad olema paigas, et samamoodi ma peaksin endalt küsima, et kas ma tahan, et ühel päeval näiteks, noh, mul lastel on mingid suured psühholoogilised probleemid sellepärast, et ma olen neid hüljanud mingis vanuses, on ju. Et siis tõesti selgub, et me peaksime tegelema nii-öelda nende oluliste asjadega ka siis, kui nad ei karju meile näkku nii-öelda.
What would they find if they uncovered all of my tracks? Of roads I'd snuck down in darkness and never turned back. Well, they'd find what they're looking for. Secrets and so much more. What would they find if they searched for a heart of gold? They'd find sacrifices of time and of money never told. Yeah, they'd find what they're looking for. Kindness and so much more. Cause there's so much good in the worst of us, so much bad in the best of us. It never makes sense for any of us to criticize the rest of us. We'll just find what we're looking for. We'll find it in so much more. What would I find if I turned back the time on your face? Could I piece together the memories that have made you this way? I might find what I'm looking for, understanding and so much more. Cause there's so much good in the worst of us, so much bad in the best of us. It never makes sense for any of us to criticize the rest of us. We'll just find what we're looking for. We'll find what we're looking for.
kuulete saadet Hingevaod. Räägime täna psühholoogia koolitaja Kaia Kupartiga, kuidas aega kalliks pidada. Oleme rääkinud aja planeerimisest ja eesmärkide püstitamisest ja üks mõte, et miks üldse plaane teha, on kindlasti see, et see tõhustab meie igapäevast aja kasutamist ja annab ka vabaduse olla igal hetkel kohal. Mina ise mõtlesin oma elu peale ja olen mõelnud, kuidas mina olen püüdnud asju planeerida. Et näiteks igal hommikul kella 9-11 on minul selline aeg, kus ma olen väga ärgas ja olen suuteline tähtsaid asju tegema, et siis ma tegelen rahaasjadega, siis ma tegelen tööasjadega ja tähtsate selliste asjadega, mis on olulised, kus ma pean olema hästi terav ja siis ma saan ka planeerida kõik need tegevused selleks aega, et kui ma tegelikult enne seda mõtlen, et ma mängin kella 8:30 lastega lauamänge, et siis see aeg on mul täpselt nende lauamängude mängimiseks, et ma siis samal ajal, kui ma seda lauamängu mängin, ei mõtle samal ajal sellele, et oota, mis ma veel pidin tegema, vaid et siis ma olen sellel hetkel kohal koos oma lastega ja me mängime seda lauamängu. Ja samamoodi on, ma ei tea, tegevusala, et ma lähen jooksma metsa ja mõtlen samal ajal olla näiteks palves. Et siis ma sellel ajal, ma jooksengi ja olen palves, mitte ei muretse samal ajal. Mm-hmm. Et ei tegele sellega, et ma kogu aeg ainult mõtlen, et mis mul tegemata on, nüüd on veel see asi ja siis ma pean veel sinna minema. Et ma nagu planeerin igaks asjaks õige või nagu täpse aja ja et ma teengi seda sellel ajal. Ja siis, kui mul see mõte pähe ka turgatab, siis ma ütlen, et ei, praegu ma sellega ei tegele, ma tegelen sellega 2 tunni pärast. Mm-hmm.
Ma arvan, et see on väga hea taktika, et üks selline psühoteraapia tehnika on isegi ka see, et õpetatakse inimest muretsemist edasi lükkama ja noh, üks psühholoog just äsja ütles mulle, et eestlaste suurim viga on ju selline muretsemise haigus, et me väga paljud, me oleme suured muretsejad ja just nimelt, et hakkavad need muremõtted kerima ja siis inimene ei saagi muud teha, kui ainult muretseb. Et muretsemist saab tõesti aja planeerimisega selles mõttes edasi lükata, et ma otsustan, et näiteks, et kui mul tuleb homme mingisugune raske töökohtumine, et siis ma valmistan näiteks enne seda töökohtumist 2 tundi seda ette ja siis tegelen selle teemaga, panen selle endale kalendrisse kirja, et homme kell 12 hakkan ette valmistama, kell 2 on see kohtumine. Ja siis see tähendabki seda, et ma võin täna täiesti muretult elada oma igapäevast elu ja mitte tegeleda selle homse kohtumisega. Ma tean, et ma olen selle oma ajakavasse sisse planeerinud ja see tõesti aitab väga hästi.
Planeerimine ka väikestes asjades, näiteks mina olen tähele pannud, et kui ma planeerin, noh, mina olen naine, ma ei tea, ma meeste eest ei oska rääkida, aga ise kui ma planeerin selliseid väikseid asju, ma isegi võtan aja planeerimiseks. Nüüd ma istun maha, ma koostan nimekirja toiduainetest, mida ma kavatsen poest osta ja mul läheb poes 15 minutit. Samal ajal, kui ma läheks poodi ilma nimekirjata, mul läheks poole rohkem raha, ma ostaksin poole rohkem mõtetud asju ja ma jällegi kaotaksin.
Jaa, absoluutselt. Öeldaksegi, et planeerimiseks kulutatud aeg on väga hästi tegelikult kulutatud aeg. Ja üks hea mõte on see, et kui sa nüüd agaralt oma päeva planeerid, siis jäta teadlikult mingi osa päevast planeerimata. Noh, see protsent on erinev, mida soovitatakse. Noh, mõni arvab, et 20% vähemalt peaks jätma täiesti planeerimata. Et noh, sageli nii-öelda kehtib ka see Murphy seadus, mis ütleb, et iga asi võtab rohkem aega, kui algselt planeeriti. Nii et mina soovitan planeeridagi oma kalendrisse ka aknaid või siis jätta tõesti mingi osa päevast planeerimata, sellepärast, et siis tegelikult see aeg tuleb meil kokku.
Kui nüüd planeerida sellised väiksema aja asju, noh just nagu päeva või nädalat või et mida sinna sisse peaks planeerima, ütleme üks pereinimene, et tavaliselt ju tavaline tööinimene, kellel on lapsed ja kes on abielus ja see igapäeva elu on selline, et hommikul ärgatakse üles kiiresti kõik lapsed lasteaeda kooli, ise minnakse tööle, siis õhtul koju, kõik söövad, vaatavad telekat, lähevad magama, vaatakse, kas lastel õpitud ja nii edasi, et see on nagu selline üks selline kindel rütm, et mida sinna sisse peaks planeerima.
Noh, põhimõtteliselt me oleme juba rääkinud sellest prioriteetidest, et me võiksime tõesti need eesmärgid püstitada ka nii, et meil on olemas mingid vaimulikud eesmärgid. No näiteks tõesti me siin ennem rääkisime sinuga piibli lugemisest, et ma pean seda aega planeerima, millal ma loen piiblit või ma pean planeerima ka seda aega, millal ma räägin Jumalaga, ehk palvetan. Kui ma seda aega ei planeeri, siis seda välja enamasti ei kuku. Siis ma võin või peaksin võibolla, kui minu jaoks on oluline näiteks mu selline mõttetöö, siis ma võin ju ka planeerida, millal ma raamatut loen või millal ma tegelen enese täiendamisega või siis millal ma elan sellist ja kuidas ma elan oma sellist sotsiaalset elu. See tähendab seda, et kui minu jaoks on olulised sõbrad, siis mis moodi ma korraldan seda aega, mil ma oma sõpradega kokku saan. Näiteks kas või see, et oletame, et ma planeerin nädala alguses, et laupäeva õhtul ma kutsun omale sõbrad külla või lähen ise, kutsun nad välja bowlingut mängima või mis iganes see parasega on. Nii et ma usun, et ka seda elu tuleb planeerida, sest on teada, et sõbrad on meile väga olulised, et see on see sotsiaalne kapital sageli, mis hoiab ka meie sellist vaimset tervist ja tegelikult kui me ka mõtleme koguduse peale, siis käimine, kus Jumalaga ei ole lihtsalt see, et mina lihtsalt kaiana tunnen Jumalat, see tegelikult tähendab, et ma olen ikkagi kuulun Jumala kogudusse ja ma olen nii-öelda üks see elav kivi, milles see hoone koos püsib, et selles suhtes ma arvan, et inimesed meie ümber ja ka kogudus ja üldse meie sõbrad ja lähedased on äärmiselt olulised ja kui see on minu prioriteet, see on minu selline põhiväärtus, siis ma planeerin oma aega ka, et noh, ka sellisteks tegevusteks, mis kasvatavad seda osadust. Noh, ja loomulikult, kui me mainisime siin füüsilist tervist, et tõepoolest, kui on mõni noor tüdruk, näiteks ma mäletan, kui ma ise olin 17, 18, 19 ja nii edasi, tugev ja terve inimene, siis ma võibolla ei mõelnud selle tervise peale nii palju, et ma niikuinii liikusin palju ja niikuinii olin pigem alakaaluline kui ülekaaluline ja nii edasi, et aga mingis eluetappis ma kujutan ette, et muutub ka tõesti see tervis ja see füüsiline aktiivsus oluliseks.
Võibolla on ka oluline planeerida aega oma suhte jaoks abikaasaga või elukaaslasega, et sa võtad selle aja, sest tavaliselt ikka juhtub nii, et siis minnakse magama, vaatakse telekat ja kaob aeg käest, et perekonna koolituses tavaliselt õpetatakse või abielu koolituses, et sa pead planeerima paar õhtut või ühe päeva nädalas või et kui on nagu see kvaliteet aeg selle suhte jaoks.
Absoluutselt. Ja võt ilmselt on ka nii, et kui me oma igapäevast elu elame, siis võibolla mõned asjad meil juba kukuvad niigi hästi välja. Et see planeerimine ei pea muutuma ka mingiks jumalaks, aga see on lihtsalt üks abivahend, et selles suhtes, et see on tõesti üks kompass meie elus, et me vahepeal mõtleme läbi, et me lihtsalt ei ela niimoodi, et hommikul ärkan üles ja jooksen oma jooksmised ära ja kukun õhtul väsinuna voodisse, vaid see, et ma ka vahepeal mõtisklen oma elu üle, et kas ma liigun õiges suunas ja kas see, mida ma praegu teen, et kas see on tasakaalus ja kas see on see, mida ma tahaksin teha ja noh, mõnes mõttes, et see, mida ma igapäevaselt oma elus külvan, et kas ma siis lõikan seda asja, mida ma tõesti tahan lõigata.
Yesterday I got lost in the circus, feeling like such a mess. And now I'm down, I'm just hanging on the corner. I can't help but reminisce, 'cause when you parade your gold,
mama called, she said that you're downstairs crying. Feeling like such a man. Yeah, I hear your head, background bawling. What happened to your sweet summertime? Locked in our hearts and we stay. When you're gone, all the colors fade. When you're gone, no New Year's Day parade. You're gone, colors seem to fade.
Me räägime siin eesmärkide püstitamisest, aga võibolla ka ja mõni inimene ütleb, et ma ei tahagi ühtegi eesmärki püstitada, sest ma ei ole kunagi ühtegi eesmärki saavutanud ja kõik asjad, millest ma unistan, on liiga suured ja kätte saamatud.
Ja eks see on kindlasti tarkus, et kuidas unistada realistlikult või mitte kaotades seda reaalsustaju. Aga ma arvan, et mõned eesmärgid võivadki meie elus olla suured. Et kas sina, Katri, tead, et lapsed armastavad sageli küsida sellist küsimust, et kuidas tuleb elevanti süüa? Kas sina tead, kuidas elevanti süüakse?
Ma ei ole söönd, aga ma kujutan ette, et tuleb tükkideks lõigata.
Jah, just nimelt, et ma arvan, et ka suur eesmärk tuleb teha kõigepealt sellisteks väikesteks salaeesmärkideks ja siis võibolla mõelda, et jälle see sama, et mitte muretseda selle pärast, et No selle nii-öelda selle suure elevandi pärast, vaid mõelda, et mida ma täna saan teha, et liikuda kas või millimeeter oma eesmärgile lähemale. See tähendabki seda, et oletame, et ma tahan ära õppida mingisuguse võõrkeele, siis ongi see, et aga õppi viis uut sõna päevas pähe endale. Ja kui sa niimoodi näiteks aasta aega teed, siis su keeleoskus aasta pärast on oluliselt parem kui praegu. Et see on see nii-öelda see elevandi söömine, et kui ma mõtlen seda toi, et minu eesmärgiks on rääkida vabalt saksa keeles ja ma praegu üldse saksa keelt ei oska, siis tõesti võib tekida tunne, et mul kaob julgus ära, et et ma ei õpi seda kunagi ära. Esiteks on see, et päris ära sa seda nii kui nii ei õpi või nii nagu me ei saa kunagi sellist kogu maailma tarkust omandada, et aga me saame nii-öelda tõsta oma kompetentsust või oma teadmiste taset või mingisugust oskust või et me saame seda teha samhaaval ja me saame samhaaval muutuda paremaks ühes või teises valdkonnas siis.
No kui see elevandi näide nüüd tuua ellu, et siis sina tõid siin keele õppimise näite, aga et kui näiteks ühel päeval ma avastan ennast olukorras, kus ma olenki nagu orav rattas, et kõik päevad on sellised, no ütleme, et võibolla nagu midagi saab tehtud, aga tegelikult nagu tundub, et midagi ei saa, et näiteks ma teen ka tööd, mis mingit tulemust otseselt ei tooda ja sellist tagasi ei tooda mulle rahulolu ja sellist head tunnet, et ma olen midagi saavutanud, et kust ma siis alustan seda elevandi söömist?
No siis tuleb puhkust võtta ja siis tuleb ikkagi jälle kõik need samad mõtted uuesti läbi mõelda, et mis on mulle elus tähtis ja mida ma tahan saavutada ja kuidas ma tahaks, et mu 10 aasta pärast näiteks mu elu välja näeks ja mis on need esimesed sammud, mida ma praegu peaksin astuma selleks, et kuidagi moodi oma olukorda kergendada või teha kas või, ma ei tea, kui ikka töökoht üldse rahuldust ei paku, et siis võibolla peaks mõtlema, et kuidas seda uut tööd leida. Näiteks teha kas või endale selline ajurünnak, et mis need sammud on, mida ma saan ette võtta. Sest alati midagi saab teha.
Ja tihti peale võib elus kujunada nii, et kogu aeg nagu ei maitse ja on vastik ja lõpuks nagu kibestud Jumala peale, et miks siis on nii paha, aga et samas tegelikult mingid otsad on ju meie enda käes ka.
Ja absoluutselt. Ja teine asi on see, et nagu öeldakse, et kui sa ei saa olukorda muuta, siis muuda oma suhtumist. Ma arvan, et see on ka suur tarkus, et Piibel ütleb ka, Paulus ütleb Timoteusele, et kui meil on ihukatet ja elatist, siis olge sellega rahul, et vahel võibolla tänapäeva ühiskonnas ka on see probleem, et meil ongi nagu võibolla ebarealistlikult kõrged nõudmised, et selleks, et õnnelik olla, ei pea olema kindlasti sul maja, auto ja jahtlaev, et võibolla sa võid rõõmu tunda ka sellest, et sul on näiteks toredad ja terved lapsed ja ikkagi koht, kus elada ja võimalus neid toita näiteks.
Me oleme stuudios koos psühholoogia koolitaja Kaia Kupartiga, mina olen Kadri Aabner ja me rääkisime saates hingevaod sellest, kuidas aega kalliks pidada.
Midnight's in winter, the glowing fire lights up your face in orange and gold. I see your sweet smile.
Hingevaud. Vaud.